В ефірі «Ранкова свобода», п'ятниця, 4 лютого. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні в програмі будемо говорити про таке. Верховна Рада має намір сьогодні припинити повноваження депутатів-сумісників.
Є їх заяви про відкликання попередніх заяв і є підстави їх задовольнити, тому що є укази президента про їх звільнення.
Гірникам-пенсіонерам на Луганщині припинили видавати пільгове вугілля.
Тому що
не затверджена ще програма фінансування, а тендери проводять після затвердженої програми. А якщо гроші не дадуть, а ми проведемо тендер, і що потім?
Про що пише свіжа преса в Україні?
Тимчасова пауза у роботі політконсультантів підкоригувала рейтинги так званих споживчих симпатій на політичному ринку. Відтік маститих піарників особливо помітний на території бренду імені Юлії Тимошенко.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Президент Європарламенту Єжі Бузик заявляє про застосування вибіркового правосуддя в Україні. Як повідомила прес-служба блоку Юлії Тимошенко, про це Бузик заявив під час телефонної розмови з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. «Мені дуже шкода, що вам не дозволили відвідати Брюссель. Зараз в Україні відбувається абсолютно вибіркове застосування кримінального правосуддя владою. Це стосується і справи проти вас. Це є неприпустимим у демократичній країні», цитує Бузика прес-служба блоку Юлії Тимошенко. Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо молодшої дочки Василя Онопенка, Ірини Онопенко. Про це повідомляє Комерсант Україна з посиланням на постанову про порушення справи. Повідомляється, що 1 лютого у Генпрокуратуру звернувся громадянин Ксьон Зенко із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності Ірини Онопенко та її чоловіка Володимира Котлярова за підозрою у шахрайстві. Онопенко та її чоловіка підозрюють у тому, що вони не повернули позичення $300 тисяч, частина з яких нібито знадобилася Василеві Онопенку. Цитата для вирішення якогось питання. Єгиптяни продовжують вимагати негайної відставки президента Хосні Мубарака. Сьогодні опозиціонери організовують велику загальнонаціональну акцію протесту, яку вони називають «П'ятницею виходу». Новий прем'єр-міністр Ахмед Шафік сказав міністру внутрішніх справ, що його підлеглі не повинні чинити ускладнень мирній ході після п'ятничної молитви. Водночас Держдепартамент США заявив про можливість конфронтації. Речник Білого Дому Роберт Гібс засудив систематичні обстріли журналістів у Єгипті. Держсекретар США Гіларі Клінтон також виступила з цього приводу.
Є чітка відповідальність уряду Єгипту, зокрема армії, захищати тих, кому погрожують, і притягувати до відповідальності осіб, що вчиняють ці напади. Єгипетський уряд має забезпечити журналістам можливість розповідати про ці події народові Єгипту і всьому світу.
Сказала Гіларі Клінтон. За оцінками ООН, під час заворушень у Єгипті загинуло вже 300 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України має намір сьогодні нарешті припинити повноваження депутатів, які суміщають свої обов'язки з роботою в інших органах влади. Опозиціонери кажуть, що вагання народних обранців щодо місця роботи коштували державній скарбниці мільйони гривень. Натомість регіонали запевняють, що сумісники не отримували зарплати в парламенті. З'ясовував ситуацію кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
До недавнього часу у парламенті було 13 сумісників, але напередодні розгляду питання їх поменшало. За словами голови регламентного комітету депутата регіонала Володимира Макеєнка, деякі з них вирішили повернутися.
Є їх заяви про відкликання попередніх заяв і є підстави їх задовольнити, тому що є укази президента про їх звільнення. На сьогоднішній день суміщають 10.
За словами пана Макеєнка, єдиний сумісник, який не написав заяви, це голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами, депутат нашого українець Владислав Каськів. Хоча Конституція забороняє суміщати депутатство з роботою в інших органах влади, більшість сумісників примудрилися просидіти на двох стільцях майже рік, каже Володимир Макеєнко.
Ну не вийшло щось там. Ну це звичайне таке явище. Людина пішла, ну дати треба їй пару місяців якогось терміну. А потім почалася адміністративна реформа. реформа. Не було ясно, хто залишиться, хто не залишиться. Зараз все ясно.
Сумісники, які почували себе непевно на обійманих посадах, не хотіли розділити долю Нестора Шуфрича. Він склав депутатський мандат, але, втративши міністерське крісло, вже не зміг повернутися до парламенту, отримавши натомість малозначущу посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. За словами опозиціонерів, депутати-сумісники продовжували отримувати зарплату в парламенті та користуватися іншими привілеями. Для державного бюджету це коштувало мільйони гривень, каже член комітету з питань регламенту, депутат нашої українець Юрій Гремчак.
Поки що головне місце роботи. Чи отримують вони на тих посадах, де вони працюють, я не знаю. Але в Верховній Раді отримують.
Натомість Володимир Макеєнко стверджує, що сумісники грошей у парламенті не брали, і навіть їхні помічники працювали на громадських засадах.
Де ви що? Я б їм голову відривав. Кажу, ви що? Не дай Бог.
Також сьогодні депутати мають намір заслухати віце-прем'єр-міністра Віктора Тихонова, який на вимогу опозиції має прозвітувати про тарифну політику уряду в комунальній сфері. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На Луганщині гірники-пенсіонери скаржаться на бездіяльність влади. За законом вони мають право на безкоштовне вугілля для побутових потреб. Однак в Луганській області близько 20 тисяч колишніх гірників, а серед них чимало інвалідів, а також вдови загиблих шахтарів. І всі вони змушені купувати паливо за власні кошти. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода в Луганську Андрія Кузнєцова.
За українським законодавством люди, які колись працювали на шахтах, мають безкоштовно отримувати вугілля для обігріву своїх будинків, адже і сьогодні багато сіл на Луганщині залишаються негазифікованими. Гірник-ветеран Василь Усов, який живе у селищі Павлівка, за минулий рік вугілля не отримував. До того ж, придбати вдосталь палива чоловіку складно, адже найближчі шахти закриті. Відтак виручають лише незаконні копанки, а вугілля доводиться економити, розповідає Усов.
Другого виходу немає.
Іншого виходу немає. Так би я спалював 3-4 відра вугілля на добу. А так спалюю, аби лише протриматися, аби можна було жити в кімнаті. Ну, 15 градусів до 17. Це максимально
15 градусів до 17.
Постачанням вугілля опікується Луганська дирекція держпідприємства «Укрвуглеторф реструктуризація», яка отримує гроші з держбюджету, а потім оголошує тендер для визначення постачальника. Але за словами директора підприємства Віктора Рябичева, цього року тендер не проводили, адже гроші з держбюджету ще не надійшли. Саме тому, каже він, пенсіонери і не отримують вугілля.
Тому що не затверджена ще програма фінансування, а тендери проводять після затвердженої програми. А якщо гроші не дадуть, а ми проведемо тендер? І що потім? Це ж бюджетні гроші, до мене вони надходять у вигляді програми, затвердженої міністром. Я виконую те, що ухвалено.
Представники влади обіцяють, що проблеми з видачею вугілля будуть вирішені. Голова профспілки працівників вугільної промисловості, народний депутат від партії регіонів Віктор Турманов запевнив, що вугілля почнуть постачати вже у цьому місяці. За його словами, у держбюджеті на це передбачено 240 мільйонів гривень.
Думаю, з февраля місяця.
Думаю, з лютого ми почнемо забезпечувати людей вугіллям. Я сподіваюся, що у 2011 році ми підправимо стан справ із постачанням побутового палива людям, які отримують його за рахунок бюджетних коштів за статтею «Реструктуризація». Як профспілка, ми завжди тримали на контролі це питання і завжди будемо тримати.
Проблеми із видачею вугілля тривають декілька років. За друге півріччя 2010 року вугілля отримали лише 30% пільговиків. Загалом людям завинили 150 тисяч тонн палива. Існують борги навіть за 2004 рік. Щоб їх ліквідувати, потрібні мільярди гривень. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Львівська міськрада має намір заборонити в публічних місцях російську поп-музику. На найближчій сесії депутати планують ухвалити відповідне рішення. Воно стане відповіддю на львівських депутатів народним депутатам, які в першому читанні ухвалили законопроект, яким скасували норму про обов'язкове звучання музичних творів українською мовою у теле- і радіоефірі. На думку багатьох експертів, це антиукраїнський законопроект, який сприятиме русифікації в Україні. Галина Терещук зі Львова розповідає.
Львівська міськрада перевіряє нічні клуби Львова на предмет того, яка музика
там звучить. За попередньою інформацією, у більшості з таких клубів вмикають російську попсу. Депутати свободівці вважають, що це порушення законодавства про мову. Секретар Львівської міськради Василь Павлюк каже, що
ми не проти будь-якої музики, абсолютно, чи це російська, чи це українська, чи це польська, чи це французька. Але так як ми є територією України, то у нас має переважати наші пісні, наша музика.
Міські радці працюють над проєктом ухвали щодо заборони вмикати у публічних закладах російську музику. 70% мають звучати твори українських авторів, а 30% – іноземних. Василь Павлюк переконаний, що депутати Тернопільської та Івано-Франківської міськрад підтримують львівську ухвалу. Однак депутатське рішення не матиме жодної юридичної сили, бо кожен власник закладу сам має право вирішувати, яку музику йому вмикати. Але мерія має важелі впливу, оскільки чимало клубів, кав'ярень, ресторанів, розміщені у житлових приміщеннях, порушують графік роботи. Музикант і продюсер з Нью-Йорка Олександр Гутмахер є ініціатором мистецького проєкту «Незабутня квітка». Він доволі часто буває в Україні і каже, що лише раз почув на одного з українських радіо голос квітки Цісик.
Це було б дуже дивно, коли в Сполучених Штатах Америки на радіо ми чули би, наприклад, практично півдня мексиканську, півдня бразильську. Справа в тому, що, напевно, потрібно робити зважено. Але державна мова англійська. Всі передачі йдуть на англомовних гостях радіо англійської мови.
За словами Олександра Гутмахера, є чудові зразки закордонної музики, які мають звучати в Україні. Але при цьому потрібно шанувати українську культуру.
Правді, є дві пісенні мови. Це українська і італійська. І легко чути, і легко співати, тому я вважаю, що у вас є всі можливості це оцінити.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чому між виборами знижуються рейтинги політиків? Над якою структурою хоче посилити свій контроль Віктор Янукович? Хто допомагає українцям переступити бар'єр між безкультур'ям і культурою? Цим питанням присвячені перші шпальти сьогоднішньої преси. Сторінки газет переглядала Ірина Біла.
На умовному політичному календарі затища між виборами. Час, коли політики лишилися сам на сам з власними політичними брендами. Поки політтехнологи відпочивають, тижневик «Влада грошей» оцінив продукт їхньої праці професійним поглядом фахівців з комерційних брендів. Вони переконані, що тимчасова пауза у роботі політконсультантів вже підкоригувала рейтинги так званих споживчих симпатій на політичному ринку. Видання пише, що відтік маститих піарників особливо помітний на території бренду імені Юлії Тимошенко. Загалом же відмова політики від товстого шару маркетингового гриму суттєво знизила її рейтинги. Стаття називається «Велика перерва». Президент запропонував законопроекти для посилення свого впливу над урядом. В них передбачений перерозподіл функцій між органами виконавчої влади в рамках розпочатої адмінреформи. Введення у дію президентських ініціатив призведе до конфліктів серед чиновників і до протистояння між представленими в Кабміні бізнес-кланами, наголошують експерти економічних відомостей. Ізвістя в Україні коментують практику голосування чужими картками у Верховній Раді. І хоча Конституція передбачає, що голосувати депутат повинен особисто, ще жоден з парламентарів не був покараний за недбале ставлення до своїх професійних обов'язків. А поки під склепінням Верховної Ради існує подібна карткова гра, навряд чи варто розраховувати на дотримання законів в інших сферах суспільного життя, наголошує видання. Газета «День» стверджує, що висота Ліни Костенко допомагає українцям переступити бар'єр між безкультур'ям та культурою, чого раніше не вдавалося багатьом талановитим митцям. Вона запропонувала українцям прекрасне культурне поле. І для його збереження та розширення треба дуже багато працювати самостійно. Чи готове до цього українське суспільство? Розуми про це у сьогоднішньому числі газети «День». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. На календарі 4 лютого, п'ятниця. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Азербайджан побоюється єгипетського сценарію.
Мубарак був при владі 30 років. Хай прийде керувати інша людина. Це ж відбувається і в нашій країні. Одна династія може правити 30-40 років, але і їх скинуть.
У Сирії готують власний день гніву.
Сирійські опозиціонери, які скликають своїх прихильників на мітинг через соціальні мережі, сподіваються, що сьогодні наступним у регіоні буде Дамаск.
Сьогодні міжнародний день боротьби проти раку. Як запобігати цьому захворюванню?
До лікаря-онколога слід звертатися тоді, коли ви почуваєтеся добре. Бо коли ми виявляємо хворобу на першій-другій стадіях, то майже в 100% випадків гарантуємо одужання.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Президент Європарламенту Єжі Бузек заявляє про застосування вибіркового правосуддя в Україні. Як повідомила прес-служба БЮТ, про це Бузек заявив під час телефонної розмови з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо молодшої доньки Василя Онопенка Ірини Онопенко. Про це повідомляє Комерсант Україна з посиланням на постанову про порушення справи. Єгиптяни продовжують вимагати негайної відставки президента Хосні Мубарака. Сьогодні опозиціонери організовують велику загальнонаціональну акцію протесту, яку вони називають «п'ятницею виходу». Щонайменше троє іракців зазнали поранень, коли в четвер поліція вдалася до розгону демонстрації розгніваних жителів поблизу південного міста Діванія. Сотні людей протестували проти надання неякісних послуг, зокрема браку електроенергії та води.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
За зразком Єгипту і Тунісу опозиціонери Сирії закликають своїх прихильників вийти на майдани сьогодні після молитви і в суботу. Сирія відома не лише суворими внутрішніми репресіями, але й жорсткою опозицією до політики Сполучених Штатів і Ізраїлю. Чи вже визрів ґрунт для масових протестів проти влади в цій арабській країні, дізнавалась наша колега Мар'яна Драч.
У відповідь на масові демонстрації у Йорданії король відправив уряд у відставку, а президент Ємену, наслідуючи лідера Єгипту, пообіцяв, що складе повноваження в 2013 році. Сирійські опозиціонери, які скликають своїх прихильників на мітинг через соціальні мережі, сподіваються, що сьогодні наступним у регіоні буде Дамаск. На перший погляд, Сирія мало відрізняється від сусідів. Відносно бідна, авторитарна держава, де влада після 3 десятиліть правління батька перейшла у 2000 році до сина. Але Фавес Гергес, професор близькосхідних досліджень у Лондонській школі економіки, зауважує, що Сирія суттєво відрізняється від Єгипту.
Сирія набагато менша за Єгипет. Масштаби бідності менші. Суспільство розмежовується за міжконфесійною ознакою, на відміну від соціальної та ідеологічної.
Як союзниця Ірану та ворог США, Сирія дотримується іншого зовнішньополітичного курсу, ніж Туніс, Єгипет та решта арабських країн. Президент Сирії Башар Аль-Асад в інтерв'ю газеті Wall Street Journal цього тижня запевнив, що його країна стабільна, бо проводить політику, яка тісно пов'язана з переконаннями людей. Але насправді у протестах на Близькому Сході нині рідко чути антиамериканізм, зауважує Надім Жигаді з Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні.
Він розцінює протести у Каїрі та Тунісі як антиамериканські та антиізраїльські, але люди там більше говорять про кінець авторитарних режимів і про свободу.
Порівняно з сусідами, Сирія також має набагато репресивніші спецслужби і, як наслідок, набагато слабше громадянське суспільство. Такий режим не може поступатися, а тільки ще більше закручувати гайки і, зрештою, пасти, попереджають експерти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Заворушення в арабських країнах поширюється з великою швидкістю і охоплює дедалі більше країн. З хвилюванням спостерігають за розвитком подій інші авторитарні лідери близькосхідного регіону. Але приклад Єгипту як найяскравішої, найбільш впливової країни регіону непокоїть і деяких пострадянських правителів, зокрема в Азербайджані. Докладніше розкаже Марія Щур.
Кількасот демонстрантів у Баку зібралися цього тижня, щоб відзначити річницю з дня народження одного із засновників Азербайджанської демократичної республіки Мамада Амін Расулзаде. Демократичний Азербайджан, перша парламентська республіка в мусульманському світі, проіснував 2 роки, поки не став жертвою більшовицької Росії. Але він є досі натхненням для азербайджанських демократів. Другим, найновішим джерелом натхнення для них стали події в Єгипті. Тож, замість імені Расулзаде вони скандували гасло «Відставка» і адресували його вже нинішньому лідеру Азербайджану Ільхаму Алієву. Лідер опозиційної партії «Азербайджанський народний фронт» Алі Карімлі говорить, що для багатьох його співвітчизників події в Тунісі, Єгипті, Ємені є відкриттям, адже досі побутувала думка, що в арабському світі жодних народних повстань не може бути. Тепер статуя Хосні Мубарака у центрі Баку, яку було поставлено на знак дружби між двома країнами, набула зовсім іншого символічного значення.
Усі бачили, як за Тишно Ільхам Алієв почувається в товаристві арабських диктаторів, а їхні країни вважав прикладом для Азербайджану. Нині ті, хто раніше бачили в них зразок для себе, мабуть, розчаровані. Дивлячись на це, можна дійти висновку, що побудова демократії в глобальному масштабі тепер прискориться. Тож диктаторам не буде куди втікати.
Ільхам успадкував владу від свого батька Гейдара, який керував Азербайджаном з радянських часів і до своєї смерті. Тож перехожі на бакінських вулицях кажуть, що Єгипет саме зараз дає добрий приклад для Азербайджану.
Мубарак був при владі 30 років, цього досить. Хай прийде керувати інша людина. Це ж відбувається і в нашій країні. Одна династія може правити 30-40 років, але і їх скинуть.
Говорить перехожий на вулиці Баку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Міжнародний день боротьби проти раку. В Україні щогодини від цієї хвороби помирає 10 людей. Але впродовж останніх років спостерігається позитивна тенденція. Смертність онкохворих поступово знижується. Україна є одним із лідерів серед країн Європи за кількістю захворювань на цю хворобу. Більше, ніж в Україні, від раку помирає лише в Росії. За офіційною статистикою, кожен 50-й українець страждає від онкологічних захворювань. Проте рак не завжди вирок. Його можна попередити і навіть вилікувати. Поради лікарів збирала моя колега Наталка Коваленко.
За офіційними даними, кількість хворих на рак в Україні щороку зростає приблизно на 0,5%. Водночас рівень смертності від раку на 1,5% скорочується. Про це повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров'я Ігор Щепотін.
На даний момент времени 165 тисяч.
Зараз 165 тисяч на рік захворює. Очікуємо, що до 2020 року ця цифра збільшиться до 200 тисяч на рік. Цього року виповнюється 25 років Чорнобильської катастрофи. На даний момент ми не фіксували достовірного приросту захворюваності на рак, пов'язаного з цією проблемою. І не фіксували недаремно, тому що, виходячи із сумного досвіду багатьох держав, наприклад, Японії та США, цей період починається після 25-30 років. 25 років починається у 2011-му. Ми будемо пильно стежити, чи немає додаткового зростання захворюваності на рак у нашій країні.
Ризик захворіти на рак впродовж життя в Україні має кожен третій, четвертий чоловік та кожна п'ята, шоста жінка. Медики радять українцям регулярно проходити обстеження, навіть коли ті почуваються добре, говорить Людмила Воробій. Йова, завідувачка відділення онкогінекології Національного інституту раку.
Потрібно хоча б раз на рік без скарг, як почистити зуби чи зробити зачіску, піти до гінеколога. До лікаря-онколога слід звертатися та проходити профілактичний огляд тоді, коли ви почуваєтеся добре. Бо коли ми виявляємо хворобу на першій-другій стадіях, то майже в 100% випадків гарантуємо одужання. Профілактичні огляди зараз майже не робляться. Потрібно робити скринінг. Це виявлення хворих з передбачуваною патологією, яка має може перерости в онкологічну серед здорових людей.
Може перерости в онкологічну.
У профілактиці раку потрібно дотримуватися простих рекомендацій, наголошує головний онколог Міністерства охорони здоров'я Ігор Щепотін. Необхідно щодня вживати як мінімум 5 будь-яких різних овочів або фруктів. Щоденний раціон харчування має складатися на 75% з рослинної їжі і лише на чверть з тваринної. Необхідно уникати червоного м'яса та тваринних жирів, надавати перевагу білому м'ясу та рибі. Їжа має готуватися на невеликому вогні, а також необхідна помірна фізична активність. Достатньо 40 хвилин ходьби на тиждень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
В країнах Євросоюзу скорочується кількість курців. Однією з причин цього є заборона реклами сигарет. За даними коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», 63% європейців схвалюють повну заборону реклами тютюнових виробів у місцях їхнього продажу. 55% виступають за повну заборону розміщувати тютюнові вироби у полі зору покупців у магазинах. Торік Україна уклала угоду з ЄС на використання зображень із антирекламою тютюну. Наскільки це допоможе знизити кількість курців в Україні? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що малюнки страшних наслідків тютюнокуріння на пачках із сигаретами зменшить кількість курців на 1-3%. За словами Костянтина Красовського, завідувача відділом контролю за тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я, його відомство надало на розгляд урядові 37 кольорових малюнків і піктограм, з яких затвердили 10. На цих малюнках зображені легені курця, уражені раком, діти у тютюновому диму та людина за ґратами із сигарет.
Вони мають явитися не пізніше серпня 2012 року. Тобто через 18 місяців після того, як офіційно опубліковано, буде виробникам і імпортерам заборонено старими попередженнями виробляти або імпортувати пачки. Кількість фарби, я не думаю, що воно принципово зміниться. Тому ці витрати будуть мінімальні. Але якщо навіть вони будуть великому, дуже добре, значить ціна сигарет зросте, їх будуть менше купувати.
Не жахати, а інформувати. Антитютюнові малюнки на пачках з сигаретами допоможуть кинути курити лише тоді, коли матимуть саме таку мету. У цьому переконує народний депутат затятий курець Андрій Парубій, хоча це може вплинути скоріше на молодих любителів подиміти або на тих курців, які вагаються, чи відмовлятися їм від згубної звички. Самого Андрія Парубія подібні картинки-страшилки кинути курити не примусять.
Інколи буваючи за кордоном, звичайно, бачив ці картинки і, звичайно, я їх спостерігав, і, звичайно, на мене скав'яли враження. Але людина є сформована, сформованою звичкою це буде менше вплив. Це я усвідомлюю і розумію.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що куріння є основною причиною, через яку європейські чоловіки, зокрема і українські, помирають частіше, ніж жінки. Найбільший розрив у Литві та Україні. Щороку у них помирає на 800 чоловіків більше, ніж жінок. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Про вплив реклами тютюну на кількість курців слухайте в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить по буднях об 11.15 та 15.15. А загалом читайте і коментуйте матеріали на сайті «Радіо Свобода» за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Дякую, Ірино. Президент Європарламенту Єжі Бузик заявляє про застосування вибіркового правосуддя в Україні. Як повідомила прес-служба БЮТ, про це Бузик заявив під час телефонної розмови з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Водночас сама Тимошенко подякувала президенту Європарламенту за підтримку, цитата, «демократії в Україні, європейських прагнень українців та за підтримку її особисто». Кінець цитати. Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо молодшої доньки Василя Онопенка, Ірини Онопенко. Про це повідомляє Комерсант Україна з посиланням на постанову про порушення справи. Повідомляється, що 1 лютого до Генпрокуратури звернувся громадянин Ксьон Зенко із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності Ірини Онопенко та її чоловіка Володимира Котлярова за підозрою у шахрайстві. Онопенко і її чоловіка підозрюють у тому, що вони не повернули позичені 300 тисяч доларів, частина з яких нібито призначалася Василеві Онопенку, цитата, для вирішення якогось питання. Єгиптяни продовжують вимагати негайної відставки президента Хосні Мубарака. Сьогодні опозиціонери організовують велику загальнонаціональну акцію протесту, яку вони називають «п'ятницею виходу». У четвер президент Єгипту Хосні Мубарак підтвердив бажання залишити посаду, але висловив побоювання, що його відставка призведе до хаосу в країні. Учора на вулицях Каїра сталися нові криваві сутички між опонентами і прихильниками Мубарака. Іноземні засоби масової інформації є під загрозою після того, як віце-президент Єгипту Омар Сулейман звинувачує звинуватив іноземців у розпалюванні заворушень. Речник Білого Дому Роберт Гібс засудив систематичні напади на журналістів. Держсекретар США Гіларі Клінтон також різко засудила це явище.
Є чітка відповідальність уряду Єгипту, зокрема армії, захищати тих, кому погрожують, і притягувати до відповідальності осіб, що вчиняють ці напади. Єгипетський уряд має забезпечити журналістам можливість розповідати про ці події народові Єгипту і всьому світу.
Сказала Клінтон. За оцінками ООН, з часу початку заворушень у Єгипті загинули до 300 людей. Щонайменше троє іракців зазнали поранень, коли в четвер поліція вдалася до розгону демонстрації розгніваних жителів поблизу південного міста Діванія. Сотні людей протестували проти надання неякісних послуг, зокрема, браку електроенергії та води.
Такою була п'ятниця 4 лютого. На цьому закінчуємо сьогоднішню ранкову свободу. Програму провела Ірина Матвійчук. Гарного вам вікенду і бережіть себе.